galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin talaada bisha novembar waa toban sanadka 2015 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa sii wada jiray idiin ku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo sheegay inaanu mar labaad isku soo taagaynin jagadaasi sannadka 2017.
waxaa si rasmi maanta u caddaynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye iyo dhammaan shacabweynaha somalilan in aanan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan mar kale isu soo sharxo doorashada madaxtooyada ee dalka ka qabsoomi doontaa 27 March 2017.
qodobada kalen barnaamijka galabnimo idinku hayna waxaa dhegaystayaal ka mid a maamulka cisbitaalka banaadir oo ka hadlay daawola-aan ka jirta cisbitaalkaasi.
markay cuduradaas bataan marka waxaa badanaa boyishinka noo imaanayo, waxaa laga yaabaa marka wixii annaga aan awoodi karna inay nagu yaraadaan maxuu awooddeenna. marka waxaan dareemaynaa dadkii oo badanaayo iyo annagii oo aan waxba haynin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. goobjoogayaasha caalamiga ah ee kormeerayay doorashadii guud ee dalka myanmar ayaa tilmaamaya in ay ula muuqato in codbixintu ay ahayd mid waafaqsan heerarka caalamiga ah. doorashadan baarlamaanka myanmar oo axaddii qabsoontay ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah, waxaana weli maalintii labaad socota tirinta codadka. madaxa guddiga kormeerayaasha ee ka socday midowda yurub alexander graf ayaa sheegay in codbixintu ay u qabsoontay si ka wanaagsan sidii la filayay. in ka badan 30 million oo qof oo dalkaasi u dhashay ayaa ka qayb qaatay doorashadii axaddii oo ahayd tii ugu horreysay ee ka qabsoonta dalkaasi muddo 25 sano ah.
ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa ugu baaqay dalalka midowda yurub inay sameeyaan isbedello siyaasadeed oo muhiima. hadalka ra-iisul wasaaraha britain ayaa kusoo beegmaya ka hor intaan la qabanin aftii laga qaadayo dadweynaha britain oo ay codkooda kaga dhiibanayaan in britain ay kasii mid ahaato midowda yurub iyo inay ka baxdo. isbedelka uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa waxaa ka mid a in la taageero dalalka aan adeegsan lacagta yuurada. ra-iisul wasaaraha britain ayaa taageersan in britain ay kasii mid ahaato midowda yurub, laakiin waxa uu horey u sheegay in dabayaaqada sanadka 2017 uu qaban doono afti laga qaadayo dadweynaha dalkaasi oo lagu weydiinayay inay ogol yihiin inay ka baxaan midowda yurub iyo inay kasii mid ahaadaan.
dowladda ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedaha loo soo jeediyay ciyaartooyda ciyaaraha fudud ee dalkaasi ruushka. ciyaartooydan ayaa lagu eedeeyey inay adeegsadaan daroogada tamarta kordhisa ee mamnuuca ka ah ciyaaryahanada caalamka. dowladda ruushka ayaa sheegtay in dhammaan ciyaartooyda waddankaasi ay u hoggaansan yihiin shuruucda caalamiga ah ee mamnuucaysa adeegsiga daroogadaasi. afhayeen u hadlay madaxtooyada ruushka ayaa sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo ilaa iminka lasoo bandhigay. hay-adda caalamiga ah ee ka hortagga adeegsiga daroogada ee ciyaaraha ayaa isniintii shalay eedeysay ciyaartooy, tababarayaal iyo weliba dhakhaatiir u dhashay dalkaasi ruushka.
midowda yurub ayaa warbixin uu soo saaray maanta waxa uu ku cambaareeyey dowladda turkiga. midowda yurub ayaa ku eedeeyey dowladda turkiga in ay ka gaabisay heerarka caalamiga ah ee dimuqraadiyadda, islamarkaasna ay caburinayso xorriyadda hadalka iyo isku soo baxyada. warbixinta ayaa sheegtay in turkigu uu rabo inuu ka mid noqdo dalalka midowda yurub, laakiin waxay warbixintu xustay in arrintaasi ay hortaagan yihiin dhowr arrimood. waxaana warbixintu tilmaantay in arrimahaasi ay ka mid yihiin faragelinta dowladda ee madax bannaanida garsoorka iyo wacaga juglaynta saxaafadda madaxa bannaan. waxaa kale warbixintu xustay in midowda yurub uu rajaynayo inay soo afjarmaan falalka cadaadis ee ay wadaan ciidamada dowladda turkigu.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. shirkii golaha dhexe ee xisbiga talada haya somalilan ee kulmiya ayaa maanta lagu doortay murashaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka xisbigaasi ugu tartamaya doorashooyinka madaxtooyada ee somalilan. muuse biixi cabdi oo ahaa guddoomiyaha xisbigaasi oo aanay cidi kula tartamaynin jagadaasi ayaa loo doortay inuu noqdo murashaxa madaxweynaha halka madaxweyne ku-xigeenka iminka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo isaga wasiirka caafimaadka doctor saleebaan ciise xagla toosiye ee kula tartamay jagadaasi isna loo doortay inuu noqdo murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbigaasi kulmiya haddaba waxaa shirkaasi ku sugnaa oo warbixintan inooga soo diray wariyaha v o eda barkhad kaariye
shirkan oo si rasmi ah u bilaabmay 12:00 barkii subaxnimo ee saaka oo ay ka maqnaayeen dhinacii hore u qaadacay ka qaybgalka shirkaasi ee xisbiga kulmiye ayaa kadib markii la xaadiriyey ergada shirka fadhiday waxaa si duuduub ah mar kale dib loogu doortay hoggaanka golaha dhexe xisbigaasi ee hore xilka u hayay si ay u sii hagaan shirka taas oo uu soo jeediyey guddoomiyaha xisbigu guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa hadal halkaasi ka jeediyey oo u badnaa waayo waran la xidhiidha sooyaalkii xisbiga iyo hogaaminta madaxweyne siilaanyo kadib waxauu hadalka ku soo dhoweeyey madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo madaxweynaha oo jeediyey hadal duluucdiisu isugu jirtay hankiisii siyaasadeed waayihii mucaaradnimo iyo hogaaminayay intii uu talada dalka hayay iyo sidoo kale mabaadidii siyaasadeed oo uu sheegay inay qaarkood rumoobeen ayaa madaxweyne siilaanyo waxa uu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee qeybiyey xisbiga kulmiye waxaanu iska leexiyey eedo u jeediyey garab ka mida dhinacyada kulmiye
waxau maalaa in khilaafkii ka dhashay loolanka xisbiga kulmiye uu sababay in rag badan in rag inaga mid ahaa oo hore u ciilaamiyey inay yihiin musharaxiin ay maanta ka maqan yihiin madashan anigu shaksiyan kuma faraxsani tallaabadan ay qaadeen saaxiibaday sidaa darteed waxaan xubnaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo bulshooyinta reer soomaaliland u caddaynayaa inaana qabin eedaha iyo xajiimaha laygu xoqaayo qof ahaan markaan ahay axmed siilaayo xaq baan u leeyahay inaan taageero tartamayaasha mid ka mid a balse waxaan idin caddaynayaa inaan dhex ka ahay tartanka xisbiga kulmiye
madaxweyne siilaanyo waxa uu sheegay in khilaafka kulmiye dhexdiisa uu ka galay dhexdhexaadin islamarkaasina uu magacaabay guddi arrimahaasi baadha waxaana xusay inuu baadhis ay guddidaasi samaysay uu ku raacay natiijadii ka soo baxday oo uu sheegayna ahayd in xisbiga laga joojiyo 10 xubnood oo loo beddelay si aan sharciga waafaqsanayn dhanka kale madaxweyne siilaanyo waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay in aan u tartamayn mar kale madaxtinimada dalka isagoo sharaxaya sababaha uga tanaasulay
sida ay qeexayaan dastuurka iyo shuruucda dalku waxaan xaq u leeyahay inaan mar labaad murashax noqdo isuna soo taago jagada madaxweynaha dalka hase yeeshee waxaan si rasmi maanta u caddaynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye iyo dhammaan shacabweynaha somalilan in aanan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan mar kale isu soo sharaxo doorashada madaxtooyada ee dalka ka qabsoomi doontaa 7/2017 sababahaas soo socda awgood waxaan door baday inaan fursad siiyo siyaasiinta iyo saaxiibadeed sannadaha badan safka igula jiray kursi jacaylku waa cudurada cadowga u ah hogaamiyo kasta waxaan door baday inaan kaga dego hogaaminta dalka qaab ka duwan sida ay madaxweyneyaashii hore ee somalilan kaga tegi jireen si aan ugu noqdo kuwa dambe tusaale ku daesho fiican leh
intaa kadib waxaa la galay in cod loo qaado musharaxnimada muuse biixi cabdi ee jagada madaxweynaha oo aanay cidi kula tartamaynin waxaana loo codeeyey habgacantaag ah waxaana natiijadii ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha dhexe jaamac ismaaciil shabeel
natiijadii codbixintu waxay noqotay waxa ogolaaday muuse biixi cabdi inuu noqdo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye 344 xubnood waxaa diiday 14 xubnood waxaa aamusay 7 xubnood sidaasi ayuu ku ansaxay musharaxnimadii muuse biixi cabdi
markii codayntaasi dhacday ayaa sidoo kale cod loo qaaday labadii musharax ee ku tartamayay jagada madaxweyne ku-xigeenka oo kale ahaa madaxweyne ku-xigeenka iminka talada haya cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo wasiirka caafimaadka dhegta saleebaan ciise axmed xagle toosiye hase haatee halka guddoomiyaha codkiisu gacantaag ahaa labadooda waxaa lagu kala saaray tirinta kaadhadhka ergada oo qof waliba intii uu coday si gaar loo uruurinayay intaasi kadibna waxaa lagu dhawaaqay natiijadii
waxay kala heleen cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici wuxuu helay 230 cod halka doctor saleebaan ciise xagla toosiyana uu ka helay 414 sidaa darteed waxaa ku guulaystay tartankii musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici
intaa kadib waxaa codbaahiyaha lagu soo dhoweeyey oo halkaasi ka hadlay musharaxa u tartamayay jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye dhegta saleebaan ciise axmed xagla toosiye
waxaan u hambalyeynayaa musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye waan tartamay, waa layga guuleystay, laakiin guul darradu mar bay guul tahay.
Saleeban Xagla Toosi waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wax laga bedelo oo horumarin lagu sameeyo hannaanka doorashada xisbiga kulmiye dhexdiisa, kaasoo uu sheegay in dhaliilo badani ka jiraan. Waa sida uu hadalka u yidhi, islamarkaana wuxuu madaxweynaha ugu baaqay inuu hormood ka noqdo tallaabadaasi. Dr. Saleeban Xagla Toosi waxa uu ka hadlay qorshihiisa hadda kadib.
Anigu waxaan siyaasadeed baan leeyahay, waxaan u taagnahay oo iga go'an midnimada Soomaaliland meel kasta oo aan u mari karo iyo si kasta oo aan ugu guuleysan karana waan sii wadaya insha Allah. Iyo rajada aan ka qabo midaynta Soomaalilandna halkan kuma eka maanta. Labada musharaxa maanta la doortayna waxaan leeyahay tartanku ma dhammaan, waa bilow.
Musharaxa ku guuleystay jagada madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saciili Cowsna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ballan qaadayaan in wixii xukuumad ahaan ka dhiman wixii laga sugayay ee ahaa waxqabad ay dhammaystiri doonaan. Gabagabadii waxaasna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa maanta loo doortay inuu noqdo musharax xisbigaasi u matalaya doorashada madaxtooyada. Muuse Biixi Cabdi waxaanu hambaliyey Dr. Saleeban Xagla Toosiye oo aqbalay markii loo sheegay in tartanka lagaga guuleystay. Muuse Biixi Cabdi waxa uu qaaday ballanqaadyo ay ka mid ahaayeen xoojinta xidhiidhka dalalka Soomaaliland la dariska ah. Waxa kaloo ka hadlay siyaasiyiinta qaada cashirka kulmiye.
Waxaan u mahadnaqayaa saaxiibadayda aan isleeyahay si gacaltinimo leh ama xigaalnimo ah ayay kaagaga hareen tartankii murashaxa madaxweynenimo ee Maxamed Biixi Yuuris iyo Cabdilcasiis Soomaale. Waxaan uga mahadnaqaynaa oo aan u arkaa inay tuulaal ahaan igu daayeen inaan musharaxmada ku imaado. Aad iyo aad baan u mahadnaqayaa. Waxaan doonayaa, waxaan ku darayaa intaa saaxiibada iyo kuwa kale maqanba walaalayaal, khilaafku waa nolosha siyaasadda ka mid tahay. Shir walbana xadaftiisa wareeya. Dad kale maqnaan kara ma nihin, dad khilaafkoodu dheeraan kalena ma nihin. Haddii maanta idinkuna ii tudheen golihii dhexe halka ibna xilkii saaray, waxaan diyaar ugu nahay nin walba inaan gurigiisa ugu tago, nin walba inaan arrintaa anigu nabadgelyada ula taga gacan nabadeed iyo soo dhoweyn iyo walaaltinimo. Dhammaan xubnaha naga maqan waxaan ka rajaynayaa iyaguna inay taan ala qaataan oo aynu arrinteenna ku dhammayno walaaltinimo iyo xisbigeennii oo aynu midayno kala maqnaasheena mid looma wanaagsanaa.
Doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo mar dib u dhacay ayaa la filayay inay dalka ka qabsoomaan 27-ka bisha 3-aad ee sanadka 2017-ka. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
galabnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, wali waxaad la socotaan VOA Washington. Dabaylo xoog badan iyo roobab socday maalintii afraad ayaa waxay ka deen deegaamo ka tirsan xeebaha badda cas ee Puntland, kuwaas oo khasaare u geystay qaar ka tirsan deegaanada miyiga iyo gaadiidka lumaysi oo lagu soo waramayo in iyaga iyo dadkii saaraaba ay la waayay. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada Boosaaso inooga soo dirtay.
Dabayshani waxay ahayd mid xoogan oo roob wadatay, waxaana ay saqafka ka qaaday guryo badan oo ku yaal degmooyinka Caluula iyo Bareeda. Isbitaalka magaalada Caluula, goobo waxbarasho iyo guryo deegaan ayaa ka mid ahaa goobaha ay dhibka u geysatay dabayshani. Waxa kale oo waxyeelo ay soo gaartay beeraha timirta ah ee uu gobolku caanka ku yahay iyo guud ahaanba dhirta deegaanka. Waxaana lagu soo waramayaa in xoolo badan ay la tageen biyihii ka soo fatahmay togoga. Guddoomiyaha gobolka Gardafu ee Puntland, Cabdulqaadir Yuusuf Axmed, ayaa VOA u sheegay in hoyla'aani ay soo wajahday qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmooyinka Caluula iyo Bareeda kadib markii guryahooda ay waxyeelo u geysteen dabaysha iyo roobku. Ganacsada Soomaaliyeed oo wakiil u ah doonyaha Iraaniyiinta ah ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa VOA u xaqiijiyay in habeenimadii Isniinta ee ku beegnayd 9-ka bishan aynu ku jirro ay xeebta degmada Caluula ku degtay dooni laga leeyahay dalka Iraan oo ay saarayeen 24 shaqaalihii doonta ah oo u dhashay dalka Iraan iyo 2 nin oo Soomaali ah. Ganacsadahan ayaa VOA u xaqiijiyay in naaxudaha doontu uu la soo xiriiray kadibna uu u sheegay in doontu ay la degayso, isla markaasna ay isgaarsiintu ka go'day. Waxaa isla habeenimadii xalay dabaysha iyo mowjada baddu ay soo caarsiiyeen dooni ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed oo ay ka badbaadeen shaqaalihii saaraa iyo in ka badan 60 saxiimadood oo nooca kalluumaysiga ah. Inkastoo dadka deegaanka Gardafuu iyo kuwa degmada Qandala ee ku sugan xeebaha badda Cas ay VOA u xaqiijiyeen in ay hakad galeen roobka iyo dabayshu, ayaa haddana waxa ay ka cabanayaan caqabado ka soo wajahay dhinaca wadooyinka kadib markii roobabkii toddobaadkii hore da'ay ay gooyeen dariiqyadii gaadiidku u mari jiray, waxaana gabaabsi ku noqday magaalooyinka qaarkood cuntada iyo adeegyada muhiimka ah. Mas-uuliyiinta deegaankaas oo VOA la soo xiriiray ayaa maamulka iyo hay'adaha deeq-bixiyaasha waxa ay ka codsadeen in gurmad degdeg ah lala soo gaaro deegaamadaas. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa sheegay in ay Soomaaliya si tartiib tartiib ah uga soo kabanayso burburkii dowladnimadeeda iyadoo noqonaysa dowlad soo kabanaysa. Mr. Kay ayaa ka hadlay kulan gaar ah oo golaha amaanka looga warbixinayay arrimaha Soomaaliya. Wariyaha VOA ee qaramada midoobay Margaret Bashir ayaa wareysatay wakiilka, waxaana ugu horreeya weydiisay bal in uu ka waramo waxa uu isleeyahay uu noqon doona hannaanka doorashada 2016 ee Soomaaliya, iyadoo hadii ay bal dhici karaan doorasho iyo in kale. Waxa arrintaasi noo faahfaahinaya Ibrahim Xasan Danduray iyo Falastiin Iman.
Certainly there will not be a one person one vote election in 2016. The
runtii ma jiri doonto doorasho qof iyo cod sanadka 2016. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamka ayaa taasi hore u sheegay bishii July ee sanadkan in aanu suurtageli doonin in la qabto doorasho qof iyo cod. Sidaas awgeed ayaa Soomaalida haatan waxa ay ku jiraan hanaan wada tashiyo ee qaran oo qoto dheer si ay markaas u doortaan qaabka xulidda ee hannaanka doorasho. Waxaa jiri doona wakiilo badan, waxayna noqon doontaa mid dhammaystiran marka loo eego tii sanadkii 2012. Hawshu way socotaa, waana wada xaajood adag, laakiin waxa uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ka sheegay golaha ammaanka in go'aan la qaadan doono lana dhammaystiri doono hawsha dabeecadda sanadkan.
Margaret Bashir, wariyaha V O A, ayaa sidoo kale weydiisay inkastoo ay dadaal wadaan AMISOM iyo ciidamada dowladda, haddana waxaa muuqata in kooxda Al-Shabaab ay tahay mid sii xoogaysanaysa. Xaggee arrintu iska qaban la'dahay?
Al-Shabaab have retained the capability to do harm and do damage and
Al-Shabaab waxa ay leeyihiin awood ay waxyeelo iyo khasaarba ay ku geystaan. Muddo hadda toddobaad lagu joogay ahayd markii ay weerarka ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo ay khasaaro ka geysteen. Weerarada noocan ahna waxay si joogto ah u dhacayeen tan iyo runtii 2-3 sanadood ee naga tagay. Aad ayuu adag tahay in gebi ahaanba laga hortago lana joojiyo falalka kooxda argagixisada, laakiin waxaa la gaaray horumar la taaban karayo iyadoo Al-Shabaab laga saaray fariisimahoodii iyo magaalooyinkii ay joogeen.
Sidoo kale waxay weydiisay Margaret Bashir, waxaa jira toddobaadkii hore diyaarad ku dhacday duuleedka Afgooye, welina lama haya dadkii saaraa iyo shaqaalihii diyaaradda. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in dadkaasi ay gacanta u galeen burcad. Dadka qaar waxay sheegayaan in Al-Shabaab ay dadkaasi haysato. Waxaa kaloo la sheegayaa in diyaaraddaasi ay saaraayeen dad reer galbeed ah oo qaramada midoobay ama AMISOM ah. Maxaad nooga sheegi kartaa arrintaasi?
Certainly there was no UN aircraft involved in this at all, and quite frankly
haddii ma jirto diyaarad ay leedahay qaramada midoobay oo ku lug lahayd arintaas haba yaraatay. Waxaa jiray warar iska hor imaanayay oo soo baxayay oo sheegayay in diyaarad ay burburtay rakaabna uu saarnaa. Markaas qaramada midoobay ahaan ayaa waxaanu ku dhaqaaqnay howlgal waxa lagu soo badbaadinayo oo xagga cirka, iyadoo aan isticmaalayno duuradaha qumaatiga u kaca. Saacado badan ayaana dul haadeynay goobta, mana jirin wax markhaati u caddaynaya diyaarad halkaas lagu arkay, mana jirin cid sheegata runtii in diyaarad ay ka maqan tahay ama rakaab toona. Waxaan sii wadnay sida muuqata in aanu isha ku sii hayno annaga oo markaasi kaashanayna ciidamada AMISOM iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya haddii ay jiraan wax la sii anbaqaadayo.
Arrinta federaalizmka oo aad maanta ka hadasho waxaad sheegtay in gabagaba ay marayso ma noo sheegi kartaa guulaha laga gaaray dib u eegista dastuurka iyo sameynta maxkamad dastuuri ah ayay weydiisay Margaret Bashir ambassador Nicholas Kay.
You're right, federalism has made great progress in the last couple of years and it's just reaching its
hanaanka federaalka waxa uu sameeyay horumar weyn sanooyinkii inaga tagay iyadoo uu hadda marayo heerkii ugu dambeeyay waxaana jira maamul goboleed kale oo la filayo in la sameeyo taasi oo runtii dhici doonta dabayaaqada sanadkan sida uu golaha amaanka ka sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoo ay socotaan dib u eegis laga eegayo dhinaca dastuurka arintaasi oo soo jiitamaysay ilaa ay hadda si gaabsi ahna ku socotay waxaan rajaynayaa in ay jiri doonaan dib u eegis dastuureed oo lagama maarmaan u ah sidii ay markaas u qabsoomi lahayd doorashada 2016 taasi oo dhici doonta bilaha fudan ugu soo haya
waxaad ka hadashay guulo la gaaray waxaan isweydiinayaa waxa ay yihiin shanta qodob ee aad xustay in Soomaaliya guusheeda ay sabab u tahay maxay yihiin casharrada muhiimka ah ee laga bartay Soomaaliya oo lagu dabaqi karo wadamada kale ee ka soo kabanaya dagaalada sokeeye
Well, as I said to the council, one of the key points is that there needs to be a political process.
Golaha ayaa tan ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in loo baahan yahay hannaan siyaasadeed oo wadnaha u ah hannaanka dhismaha dalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland. Taasina ayaa waxa ay ku xidhan tahay hadba dariiqada loo sii maro dhinacyada amniga iyo horumarka. Arrinta labaad ee aadka u muhiimka ayaa waxay tahay rabitaanka saaxiibada beesha caalamka inay iskaashi waxtar leh ay la sameeyaan AU Midowga Afrika iskaashiga qaramada midoobay ee EU iyo IGAD ayaana ka mid ah.
Ugu dambeyntiina Margaret Bashir wariyaha VOA-da waxa ay weydiisay ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay. Waxa kale oo ka hadashay in aysan jirin wax markaba oo la afduubtay saddexdii sano ee la soo dhaafay. Ma waxay kula tahay in ay badda Soomaaliya ammaan tahay oo ay qatartii burcad badeeddu hadda dhamaatay ayay weydiisay. Wariyaha VOA-da Margaret Bashir, ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay.
I think we have to remain extremely vigilant in many of the conditions.
Waxaan u maleynayaa in ay tahay in si aad loo feejignaado. Waayo xaaladihii markii hore ta abuuray burcad badeedda sida la'aanta fursado dhaqaale ee xagga dhulka iyo waxyaabo kaleeto ka kaluumaysiga sharci darrada ah ee xeebaha dalkaasi Soomaaliya waxaas oo dhan ayaa jira waxaana kor u sii kacaysa dhibaatada xagga ka kaluumaysiga sharci darrada ah ee halkaasi sida uu golaha ammaanka noogu sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
adiyad baa mahadsanayeen falastiin axmed yemen iyo dan durno soo jeedinay warbixintii aan raadhay wareysi wariyaha view the market bashir la yeeshay ergi gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay halka dul naga la socotaana waa VOA Washington haatan Muqdisho maamulka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa u sheegay VOA da inay san xilligan haysan wax taageero oo isbitaalku u yahay daawalaan maamulka xigeenka isbitaalka dr Luul Maxamed Maxamuud ayaa u sheegtay VOA da in daawada ay hadda banaanka ka soo gataan iyagoo bixinaya ka bixinaya jeebkooda waxay intaas ku dartay in isbitaalka shaqaalaha jooga aysan wax mushahar qaadan kuna shaqeeyaan si bilaash ah doktorada ayaa sheegtay in hay'adihii taageersanan jiray isbitaalka ay ka bixeen sanadkii 2013kii Luul Maxamed Maxamuud ayaa sheegtay in qaybta haweenka ay hadda taageero ka hesho hay'adda lagu magacaabo Swiss Calmo ama UNFPA
خطرت نومو خطو ما دام ددكي هرت اد اني اونيباتيسين ودان كمركا لغا هدا قار اهان قيبها عرورتو كلات النفقه درادو كل اد او بانته طبعا عنق دا اركتد شن اما افر ايا وهي نكونايان ما نفقه درو درن عذر ولا سوده او ان لا سيخي او باهن shubanka asna kamid waxyaabaha oo maadaama xilliga isbeddelka iyo roobabka ay waxa seeyeen asna waa qatar kale markay cuduradaas bataan marka waxa badanaa booyishinka noo imaanaayo waxa laga yaabaa marka wax anaga aan awoodi karno inay nagu yaraadaan waxa awoodeyna marka waxaan dareemeynaa dadkii oo badanaa iyo anaga oo aan waxba heynin marka taas waxay muuqataa inay tahay qatar ama inay jirto maxay to kala fogaan dadka isbitaalka ay ku soo hiranayeen ay iimaanayeen iyo waxyaabaha aan hayno oo aan u qaban karno oo tafsiilaadka inay aad isugu dhaweyn oo ay kala fog yihiin.
Goormeed ku bilaabatay inaad calaamadaha khatarta dareemaysaan oo aadan dadka idin iimaanaya aadan qaabili karaynin?
Dadka aad ay u soo badanayaan marba maalinba maalinta ka dambeysa waa la dareemayaa. waxaan dhahnay waana waxyeesasho la-aanta magaalada waxyaabaha ka furan waxay u badan yihiin laba qaybood. qayb waa private oo dadka lacagta haysta wax loogu qabta ayaga naftirkoodana markay lacagtii waxay kasoo qaadanayan kasoo qaataan maadaama aysan meelay seexiyaan iyo la socoshadii iyo wixii samayn karin isbitaalka unbuu qofka usoo dhacaya. qaybna waa qaybahan oo la dhaho maxaad health centerska ayagana xaday leeyihiin wixii xadkaas ka baxsan ayagana ambalaas ay kugu soo qaadan isbitaalkay keenayaan. marka intaasoo dhan waxay noqonaysaa khataraha ugu badan oo aan dareemi karno oo ah in isbitaalkii loo helo maxaeeto caawimaad si oo dadkaas ugu shaqeeyo.
yaa taageera isbitaalka hadda?
hadda isbitaalku wax taageera hadda oo toosa oo qaybaha hadda aan soo sheegay qayb marka laga reebo qaybtaas haweenka inta kale wax taageero toosa haysto oo ku filan dadkii iyo wixii loo baahnaa qaabili karo ma jiraan. gaar ahaanba ani ah ugu darnaadaan qaybta caruurta.
waxaad ii sheegtay nafaqa darradu ay badan tahay shubankuna aad u dareemayseen saacadii lasoo dhaafay, maxaa sababay degdegan hadda xaaladda taagan?
waxaa sababay dadka aan dhaqaale haysanin. dadkan waa dad soo barakacay magaalada Muqdisho daafeeday ku barakacsan yihiin. markaad tagtid meelaha lagu barakaco waxaad dareemaya dhibaatada isbitaalka taalla mid boqolaabkeeda inay taallo. waa dadaan waxba haysan, waa dadaan waxay ku tiirsan yihiin jirin. marka cuduradu way badanayaan. haddii dadka dhaqaalahoodu fiicnaado, haddii dadka nadaafadooda iyo waxqabadkoodu fiicnaan lahaa, waa dadaan biyo haysan, nadaafad haysan, cudur kasta oo ku dhici karo. marka iyo dadkeenu xataa wacyigelinteenu iska hooseyso. waxyaabaha kaloo aad hadda loo keeno waxaa kamid a cudurada layska tallaalo, ayagana waa badan yihiin. sababtuna waxaba dadkan tallaalkii ogoleen ayagana sigo dhankooda ay ka yihiin maxaeeto dhibaato kale. marka waxyaaba badan oo isbiirsada darteed isbitaalkan culeys ay ku tahay, dadweynaha soomaaliyeedna culeys ay ku tahay.
tirada korarkaadii sheegayda markaad u fiiriso maalmihii lasoo dhaafay xisaabtan boqolleyda la yidhaahdo, maxaad inteebay sare ku jiraa dadka?
mar kasta dadka horta way kordhayaan, waxaa laga yaabaa 112 inuu ku darsamayso gaar ahaan qaybtan oo nafaqa darada iyo markaan aragno iyo shubanka iyo shubanka wiiga ka horreeyay 6 oo ahaa kan hadda 7 iyo xoogaha uu noqday. xalay oo keliya shalay ani markaan baxayay waxaa joogan 1 ama 2 kiis saaka markaan midna 20 joogta. marka taas waxaa dareemi karnaa inuu korar jiro. marna waa badanaa marna barakacyaasha waxay u badan yihiin barakacyaasha dadka shubanka ku imaanaya kuwa nafaqadarada barakacyaasha u badan yihiin iyo gobolada. goboladina maadaama aysan jirin wax caafimaad ah goboladina waa laga keenayaa. gobolo dheedheera weli marmar laga imaada oo aada u fogfog
taas
gobol aan nalooga imaanin oo soomaaliya hadda aan jiifin male. labada shabeelle bay bakool waxaa laga imaadaa gobolada dhexe Kismaayo meel aana looga keenin ilmo malaha.
yaa marka hore daawada idin siin jiray oo idinka caawin jiray?
horta anaga caawimaad toosa oo aada u badan waxay noogu dambeysay 2013-kii waxaa joogtay hay-ad jarmala oo qaybta caruurta oo dhan kobargarey jirta daawadooda maxaata shaqaalaha lacag siin jirta dhismo ku samaysa isbitaalka qaybta oo shubanka iyo qaybta oo OPD-ga iyo MCH-kana waxaa haysatay hay-ad la dhaho maxaata BHF oo Suudaan ah. marka
waqti dheer baa u dhexeeya 2013-kii ilaa hadda iyo isbitaal gacanta ku hayntaas.
marka waxyaabaha ugu badan oon isticmaali jirin waxaa ka mid ah jarmalka oo kale markay tagayeen waxay nooga tageen dawo aada u fiican oo ilaa iyo sanad aan isticmaalaynin annagana dawadii dadka unbaan u haynay ilaa iyo sanadkaas waa isticmaalaynin. waxaa kaloo na caawin jiray UNICEF oo aan maxaad qaybaha oo tallaalka iyo BCA aan lalahayn oo iyagadana waxa noo keeni jirtay iyo qaybta oo nafaqa darada naga caawin jirtay oo iyagana oo dhammaaday heshiiskoodii 2014-kii. waxaa kaloo
maxaanafaqa
darada waxayna sii jireen caanaha ilmaha la siiyo iyo balaaminaadka iyo way joogsadeen. marka hadda waxaa haddana dib usoo cusboonaysiiyey wasaaradda oo maxaaeeto iyadoo anagu aan agreement lahayn ayay wasaaraddu waxay saxiixdaa kadibna waxaana la siiyaa waxa nafaqadaa bas oo aan dawo la soconin. marka dawo lama socoto maadaama cunug anagana loo keenay nafaqa darro keliya ma qabo nafaqa darro iyo wuxuu isku haystaa cudur iyo dawo la-aan. marka dawo u baahan yahay waxa ugu muhiimsan waa inaad nafaqadina saxdid daweysidna oon cudurka nafaqadarada keenay aa ka daweysid. markaas taas ayaa hadda waxaan dhibaatada ugu badan oo naga haysata ka mid ah maadaama waxyaabahaas dhan ay istaageen WHO kale ayagood waxay naga caawin jirtay maxay tahay shubanka ilaa ay hadda sanadahan dambe ayadana koleera kitki waa ku yar yahay waxa ay keenta ma jiraan kuma jiraan taas ayaa
jira daawadaad ii sheegaysaa laakiin shaqaalaha iyo isbitaalka mushaaraadkiisa ayaa maareeya
taas waxba lama maareeyo dadka ka shaqeeya volunteer waa
waxay ahayd maamula ku-xigeenka cisbitaalka Banaadir Dr. Luul Maxamed Maxamuud waxayna u warramaysay wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan kudagelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a wafdi xaqiiqa raadina oo ka socday dowladda federaalk ee soomaaliya oo dhowaan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dalka kenya sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo weli barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban goobjoogayaasha caalamiga ah ee kormeerayay doorashadii guud ee dalka myanmar ayaa tilmaamaya in ay ula muuqato in codbixintu ay ahayd mid waafaqsan heerarka caalamiga ah doorashadan baarlamaanka myanmar oo xaddii qabsoonta ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah waxaana weli maalintii labaad socota tirinta codadka madaxa guddiga kormeerayaasha ee ka socday midowda yurub alexander graf ayaa sheegay in codbixintu ay u qabsoontay si ka wanaagsan sidii laga filayey
ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa ugu baaqay dalalka midowda yurub inay sameeyaan isbedelo siyaasadeed oo muhiima hadalka ra-iisul wasaaraha britain ayaa kusoo beegmayay ka hor inta aan la qaban afti laga qaadayo dadweynaha britain oo ay codkooda ka dhiibanayaan in dalkaasi uu ka simid ahada midowda yurub iyo inuu ka baxo isbedelka uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha britain ayaa waxaa ka mid a in la taageero dalalka aan adeegsan lacagta yurada
dowladda ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedaha loo soo jeediyay ciyaartooyda ciyaaraha fudud ee dalkaasi ciyaartooydan ayaa lagu eedeeyey inay adeegsadaan daroogada tamarta kordhisa ee mamnuuca ka ah ciyaaraha caalamka dowladda ruushka ayaa sheegtay in dhammaan ciyaartooyda waddankaasi ay u hoggaansan yihiin shuruucda caalamiga ah ee mamnuucaysa adeegsiga daroogada afhayeen u hadlay madaxtooyada ruushka ayaa sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo ilaa iminka la soo bandhigay
halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington wafdi xaqiiqa raadina oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dalka yemen waxayna si weyn uga dayrinayaan xaaladda nolosha dadkaasi yaasiin ciise wardheere ayaa waraysi la yeeshay mid ka mid a wafdigaasi oo ah maxamed amiin cusmaan oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga ee soomaaliya
xeryaha qaxootiga wadamada dariska ah dhammaantood dad soomaaliya ku jira hadda arinta yemen ee dhacday ee dagaalada yemen ka dhacay waxaa soo baxay warar oranayo dadka soomaalida waxay rabaan inay soo noqtaan marar badan dad waad ogsoon tahay xamar baa layska abaabulay ganacsato iyo culumo iyo dowladdaba waxaa maraakiibba dad ganacsato kooda u yabohday dad baa soo baxay dowmamna dad baa soo baxay dabcan oo iskood soo baxay marka taa waxay qasabtay inaan halkan ka baxno wafti aan anigu hogaaminaya oo saddex qof ah waxaan tagnay magaalada cadan baddaan marnay calaa kulli xaal waxaan tagnay xerada qaras xeryaha qaxootiga xerada hadda yeman xerada ku taalo dadkii ku noolaa waan soo aragnay dadkii mataqaana ku noolaa cadan xaafada cadan ee dadka ay ugu badan yihiin waan tagnay bataasiin horey way isu abaabuleen dadku inay soo baxaan markii dagaalku u cusbanaa magaalada cadan dagaal ka socday safaaradeena qunsuladeeni cadan iyo qunsuladeeni sancana way ka qayb qaadatay runtii abaabulkaas iyo dad is abaabulo guddiye ahaa nasiib darro markii arintii ay cadan madaqaana dadkii soo baxay ay dad badan noqteen dadna ay ogaadeen cadan inay nabad noqotay dad baa ku laabtay hase yeeshee cadan waxba badan iskama bedelin waxa weeyaan nabad xabad kama socoto laakiin de nolol kama jirto dadku dadkay ku noolaayeen xiriirka qoytay ku dhigay kuwa ku jira way bixi jireen magaalada ay tagi jireen hudhalada iyo gabdhaha guriyaha hoteelada la goglo iyo guriyaha iyo waxba ka shaqeyn jireen ragga gawaarida dhaqaan ee wiilasha dhalinyarada maadaama dadka wadanka iska lahaa ee dhaqaalaha lahaa ee wadanka deganaa ee loo shaqeynayo oo cararayo wadanka laga cararayo afadaha badigood ay xireen yihiin ba waxa adkaatay noloshii aad bay u adag tahay
dadku marka maxay idin sheegayaan ma dad doonaya laabtaan ba mise waa dad weli meesha ku sii noolaanaya
walaal sidaad ogsoon tahay horta xiriirka qoxti waa isku mid tan dhadhaab iyo tan hadda alqaras aan tagna waa isku mid waayo dadku wixii degan oo guryo haysto waxaa yaro raashin meesha UNHCR way ka helaan hawa ku yaraato way helaan raashin waxay leeyihiin bal sida xaaladda noqotaan arkay doonaa dad baa leh laakiin dad baa voluntary leh hadda waan idin raacaynaa waan baxaynaa maxaad noo haysaan markay ogaadeen dowladda soomaaliya wafdi ka socda hay-adda qaxootiga ka socda inuu u yimidna runtii way ku diirsadeen aad bay noo soo dhoweeyeen oo weli waddo adag aan usoo marnay inaan u tagno
muxuu yahay marka qorshaha dowladda ee gaar ahaan hay-adda qaxootiga qaranka iyo hay-adaha kale sida IOM-t iyo UNHCR-t muxuu yahay qorshahooda dadkaas ee yaman ku dhaqan iyo kuwa kale aad ka sheekaysa
walaal hay-adda soomaaliya horta dowladda soomaaliya waxa weeyaan waad ogsoon tahay tabartii baa iska yar waxayse dee waxa weeyaan dadkeeda ayadaa mas-uul ka ah ayadaa u naxeysa ayadaa lixjeclo ka haysa dadku inay horta arkaan dowladdii inay lixjeclo ka hayso inaan u tagno muhiim bay ahayd hay-adaha kale iyo dowladda soomaaliya waxaa la qorsheynayaa cid allaale ciddii doonayso dalka inay ku noqoto inay dalkii lagu caawimo siday ugu noqon lahaayeen transport in loo helo in la keeno waddankii markay yimaadaanna in loo helo at least mataqaana muddo waxay ku noolaadaan iyo si ay dadkii u dhexgalaan marka olojeedada ugu weyn waxay ahayd inaan sahan baan u tagnay inaan soo ogaano dadka baxayo dad badan baa diyaar ah sanca dagaala ka socda waad ogtahay qunsuladeena aan wada hadlayna oo wada shaqeyn naga dhexaysay meesha la yidhaaho mukalla dad baa weli fadhiya oo qaarna kasoo baxay qaarna weli jooga meesha la yidhaaho mataqaana magaalooyinka kale aniga aanan tegin laakiin sida tixis oo kale dagaala ka socda waad ogsoon tahay muuqi oo kale iyada qudhigeed waxa weeyaan amnigeedi ma sugneen marka cadan waxaad moodaa hadda meesha laga soo bixi karo qorshe ahaan annaga unuga aragno had in dadka laga soo qaadi karo inay tahay waa ko laba inay meeshay markay yimaadaan soomaaliyana lasoo dhoweeyo waxaa hay-adaha hadda aan wada shaqeynayo UNHCR iyo hay-adda hadday IOM oo diyaar u ah inay transport mataqaana u hesho dadka waxay diyaar ayaga qudhigood u yihiin waa wada shaqeyn baa naga dhexaysaa waan ka wada tashanaynaa sida ugu sahlan oo dadka loo gacan qaban lahaa
guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka ayaa tahay marka muxuu yahay qorshaha fog ee dadkan doonaya inay dalka soomaaliya kusoo noqdaan iyadoon ognahay meelo badan oo soomaaliya ka mid ah aanay kusoo noqon karin iyo waxaa sahayda ka sokow nolosha waqtiga dheer kenya joogaan ethiopia joogaan jibuuti bay joogaan uganda joogaan meel walba qaxootiga waa daadsan dalkii iyadoo loo diyaarsanay baa mar walba waxa le waa la celinayaa dadka taa ka war
walaale waxa weya horta celiska waxaa keenayaa annaga ma keenayno duruufaa keenaysa yaman waad ogeedo hadda way iska deganayd oo dadku iska xamaalanayeen noloshay doonaan ha ku noolaadaan dhibaata ka dhacday oo dhibaatadana way sii socon doontaa saan aniga aaminsanahay dadkana way ku adkaan doontaa nolosha kenyana dowladda kenya go-aan bay gaadhay ay leedahay xeryahan waa tan hadda darhaad usbuucii hore uu tagay ra-iisul wasaarahena iyo mataqaana dowladda kenya way fuud ka socoto iyo wafuud ka socotay gobolka juba iyo jubbaland waxa weeyaan waxaa laga hadlaya waxa weeyaan dadkanu wixii doonayo inuu laabto in la caawimo taas waa midda hadda aan ku hol jirno
kaasi waxau ahaa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga soomaaliya maxamed amiin cusmaan oo warramayay wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheere
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waa kan cabdiraxmaan xuseen fure oo inala socodsiiya
waxaanu wanaagsan dhegaysto ku soo dhowow xubinta dooda gaaban amar ka soo baxay xafiiska xeriiraaliyaha guud ee soomaaliya ayaa lagu xanibay ilaa iyo 50 websayt oo xafiiska xeriiraaliyaha ay soo gaareen cabashooyin ay baaritaano ku socdaan oo laga keenay websaytyadaasi xafiiska xeriiraaliyaha guud ee soomaaliya ayaa ku amray wasaaradaha warfaafinta iyo boosada iyo isgaarsiinta inay xanibaan hawsha websaytyadaasi inta laga soo hubinayo sugnaanshaha cabashooyinka soo gaaray xafiiska xeriiraaliyaha cabashooyinka loo haysto websayt maxkamadyadan ayaa ah kuwa la xiriira dhanka anshaxa iyo inay faafiyeen dacaayado kala duwan oo ay u geysteen shaqsiyaad magac ku leh bulshada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya dowladda soomaaliya. arrintan ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa iyadoo xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya horyaallo xeerka jaangooynta saxaafadda soomaaliyeed iyadoo la doonayo in la kala saaro sharciyada warbaahinta dowladda iyo ta madaxa bannaan iyo qodobo kale. hadaba haddii lagu helo eedayntan, websaydyada maxay mutaysan karaan? sidayse u arkaan tallaabadan mas-uuliyiinta websaydyadan xanibaadda lagu soo rogay? waa xubinta dooda ee maanta. waxaana igala qayb galaya maxamed ibraahim baakistaan, waa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed nusuj, iyo nuur ismaaciil sheekh oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta websaydyada dowladdu ay xanibtay oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho. in aan ku hormaro xoghaye maxamed ibraahim baakistaan, in adigu markii aad eegtay tallaabadan, maxay tahay waxyaabahaad ku taageersan tahay tallaabadan ay dowladdu soo rogtay lagu xanibayo qaar ka mid a websaydyada lagu qoro afka soomaaliya?
Waa maadsan tahay sidaa la socotid maalmihii ugu dambeeyey waxa aada isu soo tarayay cabashooyinka shacabka, ganacsatada, maxaa la dhahay ururada bulshada, dadka tirsan warbaahinta oo maaragtay dadkii ehelka u ahay maaragtay isku ologa ay ahaayeen dad ka cabanaya websaydyada oo maaragtay lagu aslagaadeynayo, lagu gaalaysiinayo, lagu baadayo dadka, islamar ahaantaana laga dhigtay suuq maaragtay dadka waxa jaabadooda ku jira lagu isbaareysto. runtiina taas aada iyo aada wax ugu fiican ma ahan mihnada warbaahinta oo aan ku jirno, warbaahintiisa saxaafaddii waa ku guda jirnaa. waxa celinayaa qofkana waxay tahay anshaxan saxaafadda
anshax
markii laga soo tago ummad islaam ahaa nahay, xataa islaamnimadii anshaxay islaamnimada inuu la celiyaa loo baahan yahay. marka cabashooyin badan ayaa jiray oo maaragtay maalmahan isu soo tarayay oo runtii maaragtay dad aada u tiro badan oo maaragtay dacwoonaya ayaa maaragtay xafiiska xeeryaalyaha guud ee qaranka sida hadda warka ku helayo dacwooyin geeyey. dacwooyinkaasoo maaragtay qofba ay website ka sheeganayso meesha haddii ay timaado in khalkhal la geliyo shaqadii saxaafadeed, khatar la geliyo amnigii saxaafiga, sababtoo ah haddii maantay nin weriye ah uu magac weriyenimo sheeganaya uu nin mas-uula ama nin ganacsada ama nin miskiin kale ah uu maaragtay yidhaahdo haddaadan lacag isiin waa ku caynaya, waxay khatar ku tahay amniga saxaafiyiinta
shaqeynaya,
khatar ku tahay jiritaanka saxaafadda Soomaaliya, waxay khatar ku tahay cid walba oo saxaafadda ka shaqeysa ee Soomaaliya joogtay khatar ku tahay. ururka saxaafiyiinta qaranka Soomaaliyeed iyo SIMHA markay arkeen websaydyo dhowr ah oo runtii aan maaragtay ku habooneen in saxaafad ahaan xataa loo tiriyo oo dadkii maaragtay aflagaadeynaya, waxaan go-aansanay in maaragtay waxaan aan bannaanka iska dhigno oo aan dhahno shaqada ay wadaan shaqadii saxaafadeed ee loo baahnaa ma aha, oo aan bannaanka iska dhigno si wixii maaragtay aysan noogu noqonin in annaguna aan raalli ka nahay in mihnadii dadka lagu dhaco.
Waan gartay, waan usoo noqonaynaa qaab ka mid a warbaahintaasi waxaan la joogin madaxdoodii oo iyaga laftigoodu istifaaci lahaa ama eedayntaasi qaran ama ha inkiraane. waan usoo noqon doonaa aan siiya saaxiibkay nuur. adigu waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta websaydyada qaarka la xanibay. xanibaadaas laydigu soo rogay sharciyan ma taageersantihiin mise weli waxaad taagan tihiin ma aha arrintani arrin saxa?
saxaafadda horta caburinta Soomaaliya ka jirta waqti dheer ayay soo jirtay. waxaa la caburin jiray efmyada idaacadaha madaxa bannaan, waxaa maalinba la xiri jiray wariyaasha madaxa bannaan si joogto ah. hadda waxay tagtay lama dagaalamo websaydyadii ka hadlayay wixii dalka ka jiray una doodayo bulshada rayidka xaqoodii wixii qalab ahay soo bandhigay in maanta la yidhaahdo waa la xanibayaa oo lagu soo daro ilaa 30 websayd oo la leeyahay waxay galadeen qaladaad.
websaydyada
hadda annaga wax ku qorna oo 35 kamid a kama mid ahan websaydka iyo websaydyada wax sida qaldan loogu qoro. qof walba baari karta ogaan karto waa lasoo xaqiijin karaa. badan dhibaatooyin badan la geysanaya websaydyada kooxda Al-Shabaab oo inta badan soo bandhiga inay dowladda yihiin mursidiin oo dadka shacabka ee masaakiinta ee lagu dilo qaraxyada iyo dilalka loo geysta yidhaahdo waxay ahaayeen mufsidiin, isla markaasna maalin walba shacabka masaakiinta ee la hasuuqayo
su-aasha meesha taagan waxay tahay meel inaga dhig arrimaha al-shabaab iyo inay dadka laayaan, laakiin su-aasha taalla waxay tahay eedaynta laydin haysta aynaad anshaxiina ka baxdeen mas-uuliyiin dowladda ka tirsan iyo dad mujtamaca sharaf ku leh aad gaf u geysataan, arrintu waa taase, ma samayseen raalligelin ma ka bixinaysaan? Su-aashu waa taas.
Ma ahan, ma jirto eedna waxaad gudbay oo si gaara loogu xad gudbay mas-uul dowladeed oo si gaara loogu xad gudbay ma jiryo oo warsadeed lagu soo qoray kama mid ahan mas-uul si gaara loogu xadgudbay. Waxaa had iyo jeer wasiidadaas lagu qoro waa sida saxdaa niyiiska wararka caadiga ee ka jira soomaalida inta badan, sida wararka xaqiiqda ee ka jira soomaaliya inta badan wasiidadaas lagu qoraa. Haddii ay kaadeen dowladda soomaaliya, mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya haddii ay kaadeen wararka xaqiiqda ee laga qorayana, waxaa dhihi karaa hadda waa caburintii saxaafadi iyo caburisaan rabo wax sa aniga doonaya hadda waxa loo qoro
waa mahadsan yahay saaxiibka Nuur Ota. Hal mid aan xasuusin lahaa, waddanka sharciga ka jiro, muwaadin kastana wuxuu xaq u leeyahay inuu wax dacweysto asigana la dacweysan karo. Marka taas laga soo tago, wasaaradu hadda xeer ilaalintu ay xirtay, ma u malaynayo in xeer ilaalintu ay ku khaldantay iyadoo dacwad aysan uga tegin. Waa midda koowaad. Cid walba oo maaragtay wixii lagu soo dacweeyey oo maaragtay xeer ilaalinta eedaha ay hayso doonaysa horta inay ka garbaxdana oo ay isnadiifisana waa option furan. Maxkamadiiba halkan yaalla, xeer ilaalintii yaalla, baxasho sharciga marka hore taalla. Midda labaad, hal su-aalaan rabaa inaan weydiiyo walaalkay, in gabar walaasha ah iyadoo qaawan lasoo dhigo oo inta weji kale loosoo saaro lasoo dhigo, in culimmadii la gaalaysiiyo la yidhahda afhayeenada kristaanka waaye, in dadkii magaca ku lahaa bulshada dhexdeeda la yidhaahdo waa qaniisiin ama maaragtay maaragtay waxyaabo kale oo aan maaragtay aan afka u qalbin oo run ahaantii qofka damiirka soomaaliga ah muslimka ah uusan siinaynin, in waxaasoo dhan lasoo bandhigo oo warbaahinna la sheegto, taas miyuu iskula jid leeyahay? Su-aashaasaan rabaa inaan weydiiyamo.
Ay Nuurow, aday su-aashaasi ku taallaa jawaabteeda haye.
Aad umahadsan yahay Pakistan. Way jiraan wabsaydada, laakiin kama mid ahan wabsaydada hadda la xalliday, kama mid ahan wabsaydada intaa soo qori jiray, intaa xumaan intaa la eg soo qori jiray, kama mid ahan wabsaydada laleeyahay hadda waa la xalliday. Wabsayda badan waxaa ku jiraan waraagi inta badan arrimaha bulshada aad ugu shaqeeyo. Midda kale, aniga waxaan kamid ah dadka wabsaydada wax ku qoro. Dadka ugu dambeeyo soo wacay waxay aad u kaanaya warbixinada lagu qoray. Waxaa intu lagu soo wacay waxaa lagu leeyahay ka saar warbixinta xildhibaanka dhalinayo madaxweynaha amba ra-iisul wasaaraha amba mooshinka howlaadka hadlaya ka saar. Marka waa caburin gaara lagu hayo saxaafadda. Waxaad soo bilaabanaya ma ahan
xoogii waxay taagan yihiin arrintu ma aha arrin websaydyadu ay cilada leeyihiin, waxaa la diidan yahay runta ay soo saareen ay banaanka keeneen. Sidoo kale Nuur wuxuu qiray inay jiraan websaydyo iyagu ay waxyaabahaad ka dhawaajisay qaybka adu. Marka waxaana tahay xoogiyihii guud ee saxaafadda, ururka saxaafiyiinta Soomaaliyeed, bal sideed u aragtaa in xalku uu ku jiro oo arrimahana looga badbaadi karaa dee warbaahintii xorta ahaydna ay ku shaqeyn kartaa?
Waa mahadsan tahay. Sida aan maaragtay u difaaco xorriyadda hadalka, sidaas si la mid ah ayaa maaragtay mas-uuliyad ii saaran tahay in wixii khalada ee warbaahinta ku jira inaan isiyo. Midna suurtagal ma noqonayso in maaragtay isdaaro internetka la dhigto oo maaragtay la yidhaahdo si xafi baan ahay. Waxaan hadda ognahay dad lacag looga qaatay oo dad maaragtay dadka hadda dadka dacwadda laga geeyey waxaa ka mid ah nin maaragtay inta loo tegay la yidhaahdo waxaan ka soconaa maaragtay waxaan u shaqeeyaa UN Monitoring Team Somali Eritrea, haddaadan $2,500 isiinin UN support kan ka siiran ku soo saaraya sanad soo socota soo baxaysa
nur baan siinaya nur laba su'aalood baa ku yaala in idinku ma ku jirtaan in mana tihiin websaydiyo dadka handadaad lacagta uga qaato ku goodiye inay sirtooda banaanka keenin doonan ama naba sidoo kale adigu diyaar ma u tihiin inaad ceeb kasilin noqotaan oo intaad xireelinta tagtaan atradan anaka bilaash baan lagu haystaa waxaanu ka hadallo waa danta guud ee shacabka xumaanna ma sameyno labadaas bal ka jawaab
absolutely aniga ahaan shaqsi aan waxaan diyaar ahay inaan xireelinta tago eedda hadda lagu soo eedeeyay meeshii baaris la sameeyay oo la soo arko wixii aan qoraal aan sameeyay mid kale ma jirto shaqsi inta la wacu leeyahay intaas oo sirsiriin sirtaadan baahinaya
intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen maxamed ibraahim baakistaan oo ah xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusuj iyo nuur ismaaciil sheekh oo isaguna ka mid a mas-uuliyiinta websaydyada dowladdu ay xanibaadda ku soo rogtay oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho intaynu mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo aada ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen fure oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaa inoo soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maalintii shalay waxaa magaalada washington ku kulmay madaxweynaha maraykanka barack obama iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu labada hogaamiye ayaa aad u kala durugsanaa muddooyinkii u dambeeyey ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa diidanaa heshiiska uu maraykanku garwadeenka ka yahay ee dalka iiraan lagala galay barnaamijkiisa nukliyeerka halka madaxweynaha maraykanka obamana ay cadho gelisay markii netanyahu xubnaha jamhuurigu ay ku marti geliyeen inuu kongareeska ka hadlo iyadoon maamulka obama arrintaasi laga wargelin madaxweyne obama ismaandhaafka barnaamijka nukliyeerka iiraan ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi
It's no secret that the Prime Minister and I have had a strong disagreement on this narrow issue. But we don't have a disagreement.
Sir ma aha in ra-iisul wasaaraha iyo anigu aan ismaandhaaf weyn arrintan ka lahayn hase yeeshee iskuma diidanin baahida ah in iiraan ayna helin hubka nukliyeerka ayuu yidhi dhinaca kale maamulka obama waxa uu ilaa iyo markii hogaanka dalka uu qabtay uu ku dadaalayay inuu abuuro heshiis dhex mara israa'iil iyo falastiin kaasoo ugu dambeyn lagu gaadho heshiis laba dal oo derisa oo nabad ku wada nool hase yeeshee arrimo badan oo horjoogsaday dartood waxaa cad in xilliga obama uu hadhay ayna arrintaasi suurtagal ahayn xilliyadii dambena waxaa dhulka barakaysan ka socday shaqaaqooyin keenay in dad labada dhinac ka tirsan ay dhintaan netanyahu ayaa kulankii shalay ka sheegay inuu weli doonayo inuu falastiin heshiis la gaadho
I remain committed to a vision of peace of two states for two peoples
weliba iga go'an tahay aragtida ah hannaanka nabadda ee laba dal oo derisa iyo laba shicib dal falastiin aan hubaysnayn kaasoo aqoonsan dowladda yuhuudda ayuu yidhi wararka ka soo baxaya shirka ayaa sheegaya in ujeeddada booqashada ra-iisul wasaare netanyahu ay arrintaasi aad uga fog tahay waa kan ibraahim maxamed maxamuud ibraahim baqbaqaani oo faahfaahinaya ujeeddada ra-iisul wasaare netanyahu
ujeeddada waxaa la leeyahay maraykanka waxaa ka dhexaysa xiriir dhow iyo dowladda israa'iil tobankii sanana waxay maraykanku cusboonaysiiyeen heshiis military ama iskaashi caskari ama military oo ka dhexeeya israa'iil iyo maraykanka tobankii sana waxaa ka dhiman laba sano madaxweyne obama wuxuu rabaa intuusan ka tegi kursiga in uu diil fiican ama heshiis fiican uu ballanqaaday inuu uga tago ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu wuxuu rajaynayaa inaasna taageerada maraykanku siiyo israa'iil oo hadda dhan wax ka yar laba bilyan in looga dhigo afar bilyan iyo bar oo tobankii sanaba noqonaysa in la siiyo lacag gaaraysa afartan iyo shan bilyan tobankii sana israa'iil ay maraykanku ugu deeqo deeqdaasoo kala duwan oo noocyana military yihiin noocyo ama hub la siinayo qaarna ay yihiin lacag ama loo qoondeeyay dhaqaalaha israa'iil in lagu kabo
waan gartay ra-iisul wasaaraha israa'iil waxa uu ka hadlay inuu weli doonayo heshiiskii laba daloo derisa oo marka laga hadlay arrinta falastiin iyo iyaga u dhexaysa laba daloo derisa oo nabad ku warada nool dad fara badan oo maraykan gaar ahaan yuhuudda maraykanka ayaa ka soo horjeeda yuhuudda maraykanka haddaynu isku qaadno sideeba u arkaan siyaasadaha ra-iisul wasaare netanyahu ee ku aadan nabadaynta bariga dhexe
yuhuudda maraykanku waxay u kala qaybsamaan laba qaybood qayb waxaa la yidhahda a bag waa qalooda xoogaa mayalka adag oo dhinaca midigta jirta qoladaas waxay aaminsan yihiin inaan waxyaalo badan laga tanaasulin aanan dowladda isfalastiin xataa qaarkood dabka ma aaminsana in la dhiso laakiin waxay aada u taageeraan oo indhala-aan ku taageeraan dowladda israa'iil oo yidhaahdaan waa dowlad yahuudda keliya loogu talagalay. Waxaa jira uur kasoo horjeeda oo la yidhahdo J Street waa dad la dhihi karo waa qoon yar socod, waxayna aaminsan yihiin sidaad hadda sheegtay dowladda Maraykanku siday aaminsan tahay waa inuu xalku ku jiro dhulkii 1967 laga qabsaday carabta in ay Israa'iil ka baxdo oo ay Falastiiniintuna ay dhistaan dowlad ay iyagu maamulayaan, magaalada Qudusna ay u madax bannaan yihiin, magaalada Qudusna loo kala qaybiyo bari iyo galbeed, bariguna ay leeyihiin carabtu ama Falastiiniintu, galbeedkuna Israa'iil leedahay. Marka way ku kala duwan yihiin yahuudda Maraykanku sida waddanka gudihiisaba ay u kala duwan yihiin, laakiin sida madaxweyne Obamaba uu shalaca rabaabay Maraykanku wuxuu xaq walba uu la garab taagan yahay Israa'iil waxay damacdo, laakiin Maraykanku wuxuu kaloo walwal ka muujinayaa oo arrinta kusoo kordhay in waxaan la soconnaa baryahan ay nabad darro ama dhibaato ka jirtay dhulka carbeed ee la haysto gaar ahaan magaalada Qudus markii ay isku dayeen niman mayl adag oo yahuuda oo qolooyinka midigta fog ah inay xaramka Al-Aqsa galaan, taasi oo heshiis uga dhexeeyey carabta 6 ka hor 48-dii oo loo saaray Jordan inay mas-uul ka tahay Israa'iilna ay korka un ka waardiyeyso xaramkana aysan gelin. Netanyahuna waxay ku noqotay dhib inuu nimanka joojiyo inkastuu isku dayay inuu xakameeyo, laakiin Falastiiniintuna waxay bilaabeen in ay iyaguna isdifaacaan oo midi ay dhalinyaradii dadka ku turturaan ama midi kacaankii midooyinka loo bixiyey. Marka xiisadda bariga dhexena aad bay u qasan tahay. Madaxweyne Obamana shalal la kulankiisi uu ku tilmaamay in uu taageerayo Maraykanku mar walba uu la garab taagan yahay hiil iyo hooba dowladda Israa'iil, wuxuuna ku taagtaagsaday Israa'iil xaqa ay u leedahay in ay isdifaacdo.
Waan gartay ugu dambeyntii Obama maamulkiisu in badan buu ku dadaalayay inuu natiijo ka keeno oo laba dalo deris oo nabadkooda nool la helo. Inta uga hadhay Obama ma isleedahay arinta waxba ka suuragelaya?
Wallaahi arrintan muddo badan baa lagu soo socday, muddo badan baa ra-iisul madaxweyneyaal badan oo Maraykan iyo wasiirro arrimo dibadeed oo magac leh ay soo mareen. Nin walba buu ku dadaalay. Obama mar buu usoo dhawaaday iyo John Kerry. Haddana waxaad u malaysaa in dee arrintu Falastiiniintu iyo Israa'iishu arrimo badan baa ku xeeran oo mandiqadii oo dhibaato iyaduna ka jirto, laakiin wax walba waa macquul haddii la helo heshiis. Waxaad u malaysaa Falastiiniinta inay hadda helayaan aqoonsi uga imaanaya adduweynaha kale, Maraykankuna uu dareemayo inay arrinta gacantiisa kasii baxayso oo wadamada kaleo adduunka sidaan la soconno waxaa loo aqoonsaday dowladda Falastiin inay tahay xubin aanan codayn karin ama cod leh, laakiin xubin aanan weli dowlad ahayn ayaa loo isticmaalay, ayaa loo aqoonsaday, calankeediina waa laga taagay qaramada midoobay. Marka Falastiiniintu ayagu laftigoodu dab yar ma shidayaan inay xuquuqdooda raadsadaan, marka way dhici kartaa inuu Obama ku guuleysto intuusa kursiga ka tegin inuu arrintaas uu nabadaas uu carabta iyo Israa'iil kala dhex dhigo ama Falastiinta Israa'iil.
Dhegeystayaal, waxaa intaas kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay booqasho ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku yimid dalka Maraykanka kulana kulmay madaxweyne Obama oo ay dhinaca siyaasadda isku diidanayeen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandeere oo inala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka axmed biif.
dhayaha araga ku dheega gawo
استاذي فنانك احمد ديفع ودن بيسي برنامج كي قلبني ما انت هدي لها دعاوة تضبط في نيمان كل ما نو انا قوى محمد عبدي حسين برادن يدى ما صاحي بدا فيو اذن لسيدا سيو قلبون اكسن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.